είναι απαραίτητο να σας αναφέρω κάποια ιστορική, εν πάση περιπτώσει, όχι αναδρομή, αλλά κάποιες ιστορικές επισημάνσεις, ώστε να δημιουργηθεί κάποια σαφήνεια για τα θέματα της σύγχρονης τέχνης που μας απασχολούν. Σε μια μακραίωνη ιστορική πορεία που η μαγική, εξορκιστική, θρησκευτική ανάγκη της τέχνης έδωσε τη θέση της στη σχέση κράτος, εκκλησία, παραγγελία, εργαστήριο με μαθητές και βοηθούς, προσδιορισμένο θέμα, έργο, η είσοδος του 20ου αιώνα άλλαξε ριζικά την εξελικτική πορεία των σχέσεων αυτών. Η είσοδος του 21ου αιώνα δε παγίωσε την ισχύ των χορηγών, των συλλεκτών, των επιμελητών και των θεωρητικών τέχνης, αλλά ο μοχλός της αλλαγής στηρίχθηκε στη βιωμένη από τους σύγχρονους καλλιτέχνες ανεξαρτησία. Όμως, αυτή η ανεξαρτησία του καλλιτέχνη από τις παραδοσιακές δομές και κανόνες δημιουργίας οδήγησε μέσα από αντιστρόφως ανάλογες διαδικασίες σε μια μεγαλύτερη αποξένωση του καλλιτέχνη. Μόνος και κλεισμένος στο προσωπικό του κέλυφος, συνθέτει έργα που απευθύνονται ουσιαστικά στον εαυτό του. Αλλά και όταν συμμετέχει ενεργά σε μορφές τέχνης που απαιτούν τη συμμετοχή άλλων καλλιτεχνών ή και του κοινού, όπως παραδείγματος χάριν οικαστικές παραστάσεις, performance, οικαστικά περιβάλλοντα, διαμορφώσεις χώρων και άλλα, δύσκολα αποβάλλει το χαρακτηρισμό του περιθωριακού. Δράσει στην πραγματικότητα μεταξύ λίγων και ορισμένων ενός προσωπικού κοινού που έχει ελάχιστη σχέση με το μεγάλο κοινωνικό σύνολο. Η ανεξαρτησία τον οδήγησε μεν σε μια διαδικασία έμπνευσης και παραγωγής έργων που εφευρίσκει ο ίδιος, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε να τον απαλλάξει από τους μεσάζοντες, δηλαδή τους εμπόρους τέχνης, γκαλερίστες, χρηματοδότες, γραφειοκράτες. Ούτε βέβαια και από τους καθοδηγητές τάσεων και αισθητικών ιδεών, που στις μέρες μας δεν είναι πλέον οι ίδιοι οι δημιουργοί, αλλά κύρια οι σύγχρονοι θεωρητικοί και οι δήθεν πεφωτισμένοι γκαλερίστες, διευθυντές μουσείων, επιμελητές διεθνών εκθέσεων, οι οποίοι καθορίζουν την τέχνη του σήμερα με τις αμφιλεγόμενες πολλές φορές, αλλά ισχυρές επιλογές τους. Έτσι, ο καλλιτέχνης που υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του από το σύστημα, την ελεύθερη έκφρασή του, την ανένδοτη πορεία του για τη δημιουργία σημαντικής τέχνης, δεν έχει καν πεδία επιλογής. Μόνος αποφασίζει την παραγωγή έργων, που πολλές φορές τα αποθηκεύει, αφού κανένας δεν τα παράγγειλε, κανένας σχεδόν δεν τα βλέπει και κανένας από τους διακινητές έργων τέχνης δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Υπάρχουν τόσοι άλλωστε που είναι πρόθυμοι να ικανοποιήσουν το κάθε τι που επιτάσσουν, η μόδα και το μάρκετινγκ. Με το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και την επίτευξη της προβληματικής ευρωπαϊκής ειρήνης, με αλματώδεις ρυθμούς ξεκίνησε η οικονομική ανασυγκρότηση, που οδήγησε στην έξαρση των δεκαετιών του 1950, 60 και του 1970. Καλλιτέχνες που συνειδητοποιούν τις παρεπόμενες συνέπειες της αυθονίας των αγαθών της καταναλωτικής κοινωνίας και της υπερανήσυχης δομής του σύγχρονου κόσμου, στρέφονται και εντάσσονται στην τάση αφισβήτησης, στο κίνημα φλούξους. Φλούξους σημαίνει συνεχή ροή. Κάτι που διαχέεται. Στο μανιφέστο του κινήματος, το 1962, διατυπώνει την ο Ζορζ Μακιούνας, που είναι ένας από τους ιδρυτές του κινήματος αυτού, διατυπώνει την ιδεολογική και αισθητική απόρριψη για οτιδήποτε θεωρούσε παραδοσιακό, αστικό, γενικά κατεστημένο και την κατάργηση των στεγανών μεταξύ των διαφορετικών μορφών τέχνης. Ανάλογες βέβαια ήταν και οι προηγούμενες διακηρύξεις των Νταντεϊστών, ένα κίνημα που ήταν πριν βέβαια από το Φλούξους και είχε τις ίδιες ακριβώς ιδέες τη δεκαετία του 30, του 1930. Ιδιαίτερα όσον αφορά και το πεδίο της κοινωνικής κριτικής και αντίδρασης. Όμως ποτέ πριν η στάση αυτή δεν είχε πολιτικοποιημένη διάσταση. Στο Φλούξους, η αστική κατεστημένη τάξη, οι οικονομικές, εκπαιδευτικές και αισθητικές διαστάσεις συνιστούν καθοριστικό, ακτιβιστικό πεδίο αντίθεσης. Σημαντική επινόηση του Φλούξους ήταν η εναντίωσή του στην εμπορευματοποίηση των έργων του με την αναγραφή «Δεν πωλείται». Πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά που σήμερα βιώνουμε μέσα στο πνεύμα του μοντερνισμού που έχει ουσιαστικά εκπνεύσει και του μεταμοντερνισμού που είναι η τάση που διεθνώς ισχύει από το 70 περίπου και μετά μέχρι τις μέρες μας, κάποια πράγματα που θεωρούνται δεδομένα και αυτονόητα δεν είναι αν δεν ανατρέξουμε σε αυτούς που δημιούργησαν αυτό το πνεύμα που ζούμε και που κυριαρχούν αυτά που βλέπουμε και με τα οποία επικοινωνούμε. Οι καλλιτέχνες έφτιαχναν έργα με διάφορα αντικείμενα και στοιχεία κολλάζ μέσα σε κουτιά. Τα εγκυβωτισμένα αυτά εκθέματα δεν πολλούνταν. Ίσως ελάχιστοι βέβαια να τα ήθελαν τότε. Σήμερα όμως, ηρωνική αντίφαση, μουσεία, σύγχρονης τέχνης και συλλέκτες διαθέτουν μεγάλα ποσά για να τα αποκτήσουν. Πρόσφατα, διεθνείς πολυεπίπεδες διοργανώσεις προβάλλουν έργα και καλλιτέχνες που αμφισβητούν, επικρίνουν και αναπαριστούν με φρικτό ρεαλισμό καταστάσεις της καθημερινής ζωής, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος. Όμως, σε αντίθεση με τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες, οι καλλιτέχνες αυτοί επιλέγονται από επιτροπές, επιδοτούνται και προβάλλονται από επιμελητές που πρωταγωνιστούν σε βάρος των δημιουργών και φορείς που κερδοσκοπούν ποικιλότροπα και ουσιαστικά αποπροσανατολίζουν το κοινό. Άραγε, σε όλη αυτή την εφελώδη κατάσταση που διαρκεί τόσο πολύ και που οι πιθανές βελτιώσεις και συνοδοιπορίες καλλιτέχνη και κοινού ή ουσιαστικότερα καλλιτέχνη και λαού, αφού πρώτιστα η τέχνη είναι κοινωνικό πνευματικό αγαθό, συνέβησαν σε κάποιες χρονικές στιγμές, αλλά δεν απέδωσαν σε βάθος και διάρκεια. Ποια είναι η θέση και ίσως η ευθύνη του σύγχρονου καλλιτέχνη? Λογικά, η καλλιτεχνική ανεξαρτησία θα έπρεπε να ευωδώσει και τη δημιουργία ζωγραφικών έργων σύμφωνα με τις δομικές και αισθητικές αρχές της ζωγραφικής. Όμως, αυτή η ανεξαρτησία, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, μας οδήγησε μέσα από σχεδόν αντιστρόφως ανάλογες διαδικασίες στην προτινόμενη εκμυδένιση της ζωγραφικής και κατά αναλογία της γλυπτικής, της χαρακτικής και άλλων εικαστικών εκφραστικών μορφών άμεσης χειρονομιακής έκφρασης από την εικονική τεχνολογική επέλαση. Αυτό είναι μια διαπίστωση που προφανώς όλοι την έχετε δει, διότι αν παρακολουθείτε και μέσω των, ακόμα και της τηλεόρασης, τις τελευταίες μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, με κορυφαία βέβαια την Biennale της Βενετίας, θα δείτε ότι τα ζωγραφικά έργα είναι περίπου το 10%. Όλο το υπόλοιπο των εκθέσεων αυτών βασίζονται σε τεχνολογικές καταστάσεις και ουσιαστικά οι τέχνες που χαρακτηρίζω εγώ ως άμεσα χειρονομιακές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, ενώ βλέπουμε μια μεγάλη διείσδυση των ντοκιμαντέρ, του κινηματογράφου, χωρίς πάντα να είναι εικαστικής διάστασης που θα έχει νόημα, δηλαδή να είναι στην κατηγορία κατά κάποιο τρόπο των video art. Και αυτό είναι ένα κατά τη γνώμη μου, αλλά και πολλών που ασχολούνται με το θέμα αυτό, πάρα πολύ αρνητικό, διότι με το να μην συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον με κάποια ίση κατανομή όλη αυτή η τομή, η εκφραστική των εικαστικών τεχνών, σημαίνει ότι και οι τεχνικές θα χαθούν κάποια στιγμή και οι δάσκαλοι θα εξαφανιστούν που ξεκινούν από το σχέδιο και γενικά την παιδεία πάνω στα πρότυπα τα κλασικά, τα οποία κάποιος πρέπει μετά να ξεχάσει βέβαια για να κάνει αυτό που τον εκφράζει μέσα από το δικό του προσωπικό ύφος. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει επικρατήσει τουλάχιστον από το 1990 μέχρι τις μέρες μας και συνεχίζεται με πολύ εντονότερο ρυθμό, εξαφανίζοντας πλέον αυτό που παλιά ονομάζαμε καλές τέχνες. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση και σε αυτό το πνεύμα του μεταμοντερνισμού βοήθησε πάρα πολύ και θα αναφερθούμε μετά και στη συζήτηση και στο πώς όλα αυτά έχουν πλέον παγιωθεί. Το τέλος του 20ου αιώνα αυτές οι διαπιστώσεις τέθηκαν σε τροχιά επαλήθευσης. Κορεσμένο και ανιερό μέσα σε μια αντιαισθητική σκοτωδίνη ενός ανερμάτιστου πλέον μεταμοντέρνου φορμαλισμού, παρέδωσε την τεχνικά παγκοσμιοποιημένη κοινωνία των αρχών του 21ου αιώνα και την πολλαπλή καλλιτεχνική έκφρασή της στη μεγαλοδυναμία της τεχνολογίας που συντονίζουν και στηρίζουν συνήθως οι πολυεθνικές εταιρείες. Διότι μην ξεχνάτε ότι τα έργα τέχνης, ειδικά που παράγονται με τα τεχνολογικά μέσα, προϋποθέτουν ένα τεράστιο κόστος παραγωγής. Και για να φτάσουμε σε αισθητικά άψογα αποτελέσματα, φανταστείτε τι μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογίας πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υπάρχει και η δυνατότητα αυτό το έργο οπωσδήποτε να παραμείνει και στο χρόνο. Γιατί ένα άλλο μεγάλο θέμα αυτών όλων των μέσων είναι η διαχρονικότητα της τέχνης που επίσης πρέπει να τεθεί. Δηλαδή πόσο αυτά τα υλικά ή αυτές οι δυνατότητες αντέχουν πέραν του επίκαιρου και του προσωρινού. Κάτι το οποίο βέβαια έχει τεθεί ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, διότι και στο φαινόμενο των performance, επίσης το γεγονός είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο και στιγμιαίο, αλλά εκεί γίνεται μέσα από μια άλλη διαδικασία, απελευθέρωσης του καλλιτέχνη, και βέβαια με πολλές θεωρίες ή πρέπει να μείνει μόνο σε αυτούς που το ζουν, ή μπορεί να αναπαραχθεί μέσω άλλων μέσων και να κατοχυρωθεί ότι έγινε σαν έργο τέχνης κανονικό. Μήπως όμως οι καθοριστικές αξίες της τέχνης είναι υπαρκτές έστω και υποδιωγμό? Όσοι ακόμη θέτουν ερωτήματα και αμήνονται ενάντια στη μόδα, τον καταναλωτισμό και την ιδεολογική έρημο του παρόντος, που τίνει στην ισοπαίδωση των κριτηρίων και την παθητική αποδοχή των αισθητικών κατασκευαστικών εφέ, ίσως γνωρίζουν τις απαντήσεις και διαισθάνονται τις πιθανές διεξόδους. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στο πρακτικό επίπεδο, όχι μόνο η θέση του καλλιτέχνη δεν έχει σχέση με τη φημολογούμενη ανεξαρτησία, αλλά ότι η προσχώρησή του σε εξωκαλλιτεχνικά κυκλώματα και φορείς, εξαιτίας βέβαια της βιωτικής ανάγκης, αλλά και των αντιπνευματικών παραγόντων που κυριαρχούν στην αγορά, οδηγούν σε πιθανή εξαφάνιση στην οικαστική έκφραση. Κάτι που επιτείνεται στις μέρες μας από την ολέθρια διεθνή καπιταλιστική κρίση, οικονομική και πολιτική, που επιβαρύνει σε βάθος την ψυχολογία τόσο των καλλιτεχνών, όσο και του κοινού, και ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες οικαστικής ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το σύγχρονο καλλιτέχνη σαν σκηνοβάτη, που επιχειρεί τα πιο περίεργα και επικίνδυνα κόλπα. Οι άκρες του σχοινιού είναι αόρατες, αλλά αυτός προχωρεί με άλματα και ταλαντώσεις. Αν τύχει, και πολλές φορές τυχαίνει, να συντριβεί στο έδαφος, κανείς σχεδόν δεν το λυπάται. Ίσως οι διαπιστώσεις αυτές φαίνονται υπερβολικές. Κι όμως, στην πραγματικότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος ελάχιστα συγκινείται από την τέχνη της εποχής του. Ή τουλάχιστον από την τέχνη που την επιβάλλουν τα διάφορα μέσα και οι έμποροι σαν τέχνη της εποχής του. Η σύγχυση και η προσποίηση καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των αναζητήσεων του αιώνα και παρά την πράγματι μεγαλύτερη διάδοση των έργων τέχνης, μέσω χαρακτικών και άλλων αναπαραγωγικών μεθόδων και στην προσέγγιση του καθημερινού ανθρώπου με την pop art, τη video art, τα multimedia, αλλά και τη δυνατότητα επικοινωνίας, της mail art, της electronic και computer art, η τέχνη δεν βιώνεται σαν ανθρώπινη ανάγκη και πνευματικό αγαθό. Σχεδόν πάντα μένει στο επίπεδο της διακόσμησης ή της επένδυσης σε κάτι ακατανόητο μεν, αλλά που κάποιοι επαείοντες δίνουν μεγάλη αξία. Υπάρχει μεγάλη διέξοδος αναφορικά και σχετικά με όλα αυτά? Οι πιθανές διέξοδοι και απαντήσεις θα έρθουν μόνο από τους ίδιους τους καλλιτέχνες που επιμένουν να εκφράζουν την ψυχή και τις ιδέες τους παρά τις αντικσότητες. Υπάρχουν περίοδοι που η συλλογική δράση καλλιτεχνών, συσπειρωμένων ιδεολογικά ενάντια σε φασιστικά, ρατσιστικά και καταπιεστικά καθεστώτα, έχει δώσει πολύτιμα αποτελέσματα. Σήμερα, σε πόλεις του εξωτερικού λειτουργούν τα λεγόμενα performance center, είτε οργανωμένα σε ειδικούς χώρους, είτε δημόσια. Όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, το προάβλιο του Μπομπούρ στο Παρίσι. Να, εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από το κέντρο Πομπιντού που είναι στο Παρίσι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία μοντέρνας τέχνης. Η κοινωνικοπολιτική δομή της χώρας μας δεν επιδεχόταν εξτρεμισμούς, ούτε είχε ανάγκη από πολλές ανεξάρτητες αναζητήσεις. Ήδη από τις αρχές του 1960, νεοέλληνες καλλιτέχνες που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό συνήθως και είχαν διεθνείς εικαστικές προσλήψεις και εμπειρίες, δίνουν την προσωπική τους άποψη σχετικά με την performance, το happening, το ζωντανό εικαστικό έργο, tableau vivant, αλλά και την mail art, την λετριστική τέχνη, την ενοιολογική τέχνη, conceptual art, και την τέχνη στο περιβάλλον, environment. Όλα τα συναφή συμβάντα που έγιναν στον τόπο μας, αρκετές φορές συνδεδεμένα νοηματικά με την προβολή των τεράστιων προβλημάτων των σύγχρονων κοινωνιών και της επιβίωσης, δεν πήραν ποτέ όμως το χαρακτήρα κάποιου κινήματος, αλλά εμφανίστηκαν μεμονωμένα και αντιμετώπισαν πολλές φορές τον εμπεγμό του απληροφόρητου παραδοσιακού κοινού. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής τους στην εχώρια καλλιτεχνική ζωή. Παρόλα αυτά, εντυπωσιάζουν ακόμη τους ηδήμονες τα μουσικά υπερβατικά έργα του συνθέτη σύγχρονης μουσικής Γιάννη Χρήστου. Είχα την τύχη, γνωρίζοντας τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον μουσικολόγο, όχι τον μουσικό, να είμαι στον κύκλο των παραστάσεων που έδιναν τότε στο Γαλλικό Ινστιτούτο και σε άλλα σημαντικά πνευματικά κέντρα με τα έργα αυτά του Χρήστου, τα οποία ήταν πραγματικά μνημεία της σύγχρονης έκφρασης, ένας συνδυασμός μουσικών ηχητικών συνθέσεων με performance. Και στους περιφερειακούς τα δρόμενα του εκδότη οικαστικού Λεωνίδα Χριστάκη, που σφράγισαν θετικά και τολμηρά τη δεκαετία του 1970. Επισημαίνω εδώ την συμβολή του Λεωνίδα Χριστάκη σε όλα αυτά τα θέματα και γενικά της απελευθέρωσης των καλλιτεχνικών πραγμάτων, διότι αποσιωπούνται συνήθως από διάφορες ανακοινώσεις και ομιλίες, πολλοί και τον αγνοούν. Ο Χριστάκης ήταν οικαστικός, ο οποίος έχει σπουδάσει στη Σουηδία και ερχόμενος στην Αθήνα, γύρω στο 70 περίπου, είχε ιδρύσει μία γκαλερί, όχι όμως εμπορικού τύπου, γενικά καθαρά καλλιτεχνική, και τότε πήρε έργα των εμπορικών καλλιτεχνών που έφτιαχναν νεκρές φύσεις, ανθογραφίες κτλ. Αυθεντικά και τα έκαψε μπροστά στην γκαλερί. Φανταστείτε τι έγινε στην Αθήνα. Διότι ανάμεσα στα έργα αυτά ήταν και κάποια που είχαν ήδη μεγάλη αξία, γιατί συγκεκριμένα ήταν και κάποια του Σπύρου Βασιλείου. Όλοι ξέρετε ότι ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους, ας πούμε, καλλιτέχνες του αστικού κοινού της εποχής. Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει πάρα πολλά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, αλλά αυτά καθόρισαν και γενικότερα το πνεύμα που μπορεί να είναι θετικό ή μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις σε αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Στη δεκαετία του 1980, οι περιπτώσεις performance στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τα κέντρα κουλτούρας του εξωτερικού, είναι ελάχιστες. Βέβαια, γίνονται αρκετές προσπάθειες εξοικείωσης των νέων οικαστικών τρόπων και μέσων με το κοινό από τα ξένα μορφωτικά Ινστιτούτα, ιδιαίτερα το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Γκέτε, το Βρετανικό Συμβούλιο, καθώς και από κάποιες γκαλερί όπως ο Δεσμός, η Νταντά, η ΕΦ και το δικό μου το Art Studio Est. Θετικό επίτευγμα της περίοδου η ανάδειξη της φωτογραφίας σαν σημαντικής τέχνης, καθώς και της εξελισσόμενης τότε video art. Σας λέω από την προσωπική μου πείρα ότι ήδη γύρω στο 1986 που ανέλαβα εγώ αυτή τη διαδικασία της εκθεσιακής δραστηριότητας στην Αθήνα, η φωτογραφία δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει σε γκαλερί. Υπήρχαν τότε μόνο δύο χώροι που ήταν ειδικευμένοι στη φωτογραφία που έκαναν εκθέσεις και με τα βία σε ομαδικές καταφέραμε να βάζουμε στην αρχή, διότι και οι εικαστικοί καλλιτέχνες δεν δεχόντουσαν τη φωτογραφία ότι είναι είδος, ας πούμε, εικαστικό, και βέβαια το κοινό δεν είχε κανένα ενδιαφέρον γι' αυτό. Φανταστείτε δηλαδή σε ποια μεγάλη αλλαγή έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από το 90 ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Τα ζωντανά έργα και γενικά οι εικαστικές παραστάσεις ήταν χλιαρά αποδεκτά στη φτωχή σε σχέση με άλλους τόπους η εικαστική παράδοση της σύγχρονης Ελλάδας. Η αναζωπήρωση του φαινομένου των ζωντανών εικαστικών εικόνων και δράσεων έγινε δυναμικότερη στη δεκαετία του 1990. Γενικά, μέχρι σήμερα έχουν συμβεί πολλές ποικίλες και αμφιλεγόμενες αρκετές φορές performance σε συνδυασμό συνήθως με video art. Αν η ανεξαρτησία του καλλιτέχνη κράτησε όσο οι καλλιτέχνες ήταν ενάντια στο κατεστημένο της παράδοσης, η διάσωση του καλλιτέχνη στο μέλλον θα επιτευχθεί μόνο εάν ο καλλιτέχνης συνειδητοποιήσει ότι η αποξένωσή του από το κοινό και την ανθρώπινη ψυχή σημαίνει παραδοχή του ανώφελου της τέχνης και την προτινόμενη και μεθοδευμένη από τους παράγοντες του πνευματικού σκοταδισμού αντικατάστασή της από τα τεχνολογικά ευρήματα και εφέ, που ήδη κυριαρχούν και σαν επικοινωνιακά όπλα μπορούν να επηρεάσουν προπαγανδιστικά ή κατασταλτικά με παγκόσμια εμβέλεια. Ο καλλιτέχνης με το βιωματικό έργο του και την αισθητική έρευνα και κατάθεσή του έχει την ικανότητα να ανθίσταται στην αλωτρίωση, την ισοπαίδωση και την αναισθησία. Ζει και εκφράζει μια συνεχή επανάσταση που μπορεί να τον κρατά σε ενοιολογική και αισθητική εγρήγορση. Μοχλός ανάδειξης της εκφραστικής δύναμης και της κοινωνικής αξίας του έργου του είναι αναμφίβολα το συμμεταχικό του στίγμα στους συλλογικούς αγώνες για παιδεία, εργασία, δικαιοσύνη και ανθρωπισμό. Ο συνειδητοποιημένος ανεξάρτητος καλλιτέχνης δεν θα εκπλαγεί από τις ιστορικές εκπλήξεις και τις αισθητικές αλλαγές και μεταλλαγές. Οι βιωματικές έννοιες της μητρικής γλώσσας και των συναφών διαλέκτων, της τοπικής παραδοσιακής αισθητικής, σαν έκφραση των βαθύτερων βιωμάτων και της λαϊκής συνείδησης της συστηματικής σκέψης, της επιλεγμένης γνώσης και άλλες συναφείς διαδικασίες που συνθέτουν την πνευματική καλλιέργεια, έχουν παραχωρήσει την πρωτοκαθεδρία σε μια κοινή και χωρίς στεγανά επικοινωνιακή πρόσληψη πληροφοριών. Ίσως τα τεράστια γκραφίτι, τα γκράφιτι αυτά που βλέπουμε, όταν δεν γίνονται με παραγγελίες φορέων, γιατί έχει γίνει και αυτό. Δηλαδή αυτό κι αν είναι το ανέλπιστο. Κάτι που ξεκινάει από μόνο του και γίνεται αφόρμητα, να πληρώνουν κάποιοι για να δημιουργηθούν. Τα τεράστια γκραφίτι που καλύπτουν τείχους και οχήματα στις πρωτεύουσες του κοσμοπολιτισμού, εκφράζοντας με κοινή γλώσσα, μηνύματα, εικόνες, ιδέες, κρίσεις και εφιάλτες του σύγχρονου ανθρώπου, πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από μια γονιδιακού τύπου καλλιτεχνική λαϊκή συνείδηση που θέλει επίμονα, χωρίς την απαραίτητη συστημική εξάρτηση από την αγορά, να τονίσει παντού την παρουσία και την αυτόνομη δύναμή της. Όλα αυτά, αν ιδωθούν και αναλυθούν σε συνάρτηση με τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές παραμέτρους του δυτικού αναπτυγμένου κόσμου, αυτό μην το ξεχνάμε, γιατί όταν μιλάμε για την τέχνη και τα θέματα και την αμφισβήτηση και τα λοιπά που επικρατεί σε όλα αυτά που ζούμε και βιώνουμε, μιλάμε για τον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο. Ουσιαστικά Ευρώπη και Αμερική. Διότι μην ξεχνάτε ότι οι υπόλοιποι, ουσιαστικά ακόμα και η Κίνα που τα τελευταία χρόνια και γενικά οι πλούσιες ασιατικές υπερδυνάμεις που έχουν πλέον μπει και αυτοί στο παιχνίδι των σύγχρονων εκφράσεων και της σύγχρονης τέχνης και επενδύουν τεράστια ποσά, δεν καλύπτουν το σύνολο βέβαια της γης. Και γι' αυτό όταν αναφερόμαστε σε αυτό θα είναι ένα θέμα και πολυτέλειας από μια πλευρά, διότι εμείς είμαστε στην προνομίουχα θέση να μπορούμε να τα μελετάμε, να τα γευόμαστε, να μας ευχαριστούν και να τα αφισβητούμε. Όλα αυτά λοιπόν, αν ενδοθούν και αναλυθούν σε συνάρτηση με αυτά που είπα πριν, εγκυμονούν πολλές πιθανές ανακατατάξεις των αισθητικών και ιστορικών ροπών και τάσεων. Οι ανακατατάξεις των οπτικοποιημένων πεδίων έκφρασης συντελούν στην αναμενόμενη νέα κατάσταση και στην αφισβήτηση των κυκλωματικών μορφωμάτων, στην οποία η τέχνη, η παιδεία και η κοινωνία θα είναι διαδραστικά συνδεδεμένες. Αυτά ήθελα να σας πω μέσα από το γραπτό μου κείμενο. Και...